This is Frank McGee, NBC News in Washington.
1960 yilda prezidentlikka nomzodlar Jon Kennedi va Richard Nixon o'rtasida kechgan debatda Tayvanni qo'llab-quvvatlash masalasi ko'tarilgan.
I believe strongly in the defense of Formosa. These islands are a few miles, 5 or 6 miles off.
Kommunistik Xitoydan 10 kilometrcha narida joylashgan bu orollarni Qo'shma Shtatlar albatta himoya qilishi kerak degan edi Kennedy. Oradan yarim asr o'tib ham Washington-Pekin aloqalari dolzarb masala. Mitt Romni saylanishi bilanoq Xitoyni valyuta manipulyatori deb e'lon qilmoqchi. Bu Xitoyga qarshi keng qamrovli sanksiyalarga yo'l ochishi mumkin.
We have to say to our friends in China. Look, you guys are playing aggressively, we understand it.
Xitoydagi do'stlarimizga qat'iyan aytishimiz kerak, deydi Romni. Savdo-sotiqda agressiv harakat qilyapsizlar, lekin har narsaning chegarasi bor.
Selling them around the world, even into the United States.
Valyutangiz qiymatini nazorat qilyapsiz. Amerikada yaratilgan mahsulotlarni soxtalashtirib, nafaqat boshqa davlatlarga, balki o'zimizga qayta sotyapsiz, deydi respublikachi arbob. Prezident Obama esa Xitoyga manipulyator deb tamg'a bosishga qarshi. Valyutalarimizning hozirgi qiymati eksport uchun ayni muddao, deydi u.
China's both an adversary but also a potential partner.
Xitoy bilan raqobatdamiz, lekin xalqaro maydonda bizga yaxshi hamkor bo'la oladi. Prezidentlikka kelganimda aniq aytganman. Xitoy boshqa davlatlar qatori qonun-qoidalarga so'zsiz amal qilishi kerak, deydi Obama. Amerika Xitoydan eng ko'p qarz olgan mamlakat. Xitoy AQShning Kanadadan keyin ikkinchi eng yirik savdo hamkori. O'tgan yili AQShning savdo kamomadi qariyb 300 milliard dollarni tashkil etdi. Saylov kampaniyasida Xitoyni iqtisodiy muammolarda ayblash siyosiy qurolga aylangan.
Under Obama, we've lost over 500,000 manufacturing jobs.
Obama prezidentligi davrida 500,000 ish o'rinlarini boy berdik. Xitoy bizdan o'zib ketyapti, deyiladi mana bu reklamada.
Tough on China.
Barak Obamaning aytishicha esa uning ma'muriyati Jahon savdo tashkilotiga Xitoy ustidan eng ko'p shikoyat qilgan.
Firms that specialized in relocating jobs to low-wage countries like China.
Inson huquqlariga kelganda, Washington Pekin bilan ortiqcha shov-shuvsiz muhokamani afzal ko'radi. Ko'zi ojiz faol Chen Guangcheng qamoqdan ozod etilib, himoyaga olingani bunday strategiya to'g'ri ekanini isbotlamoqda, deydi prezident. Respublikachi Romni esa Xitoyni huquq bobida, jumladan bir oilaga bir farzand siyosatini keskin qoralab keladi.
I will cut off funding for the United Nations Population Fund, which supports China's barbaric.
Bu siyosatga ko'z yumayotgan BMT aholishunoslik jamg'armasiga ortiq mablag' ajratmaymiz, deydi Mitt Romni. Mudofaa borasida nomzodlar pozitsiyasi bir xil. Xitoyni jilovlash uchun AQSh Osiyo Tinch okeani mintaqasida qudratini oshirishi zarur.
We believe China can be a partner, but we're also sending a very clear signal.
Xitoy bilan ittifoqchi bo'lishni istaymiz. Lekin eslatib qo'yapmizki, Amerika Tinch okeani davlati, regionda hamkorlarimiz ko'p, deydi Barak Obama. Hamkorlikni oshiramiz desa-da, Obama ma'muriyati Tayvanga F-16 rusumidagi qiruvchi samolyotlarni sotishga shoshmayapti. Mitt Romni fikricha, kutib o'tirishga hojat yo'q.
They look at America's commitments around the world and they see what's happening and they say,
"Uning ta'kidlashicha, kommunist rahbarlar Amerika va'dalarini bajararmikan deb kuzatib turishibdi. Oq uyga saylansam, AQSh yana kuchli davlatga aylanadi. Shuni bilib qo'yishsin," deydi respublikachi arbob. 1960 yillardagi prezidentlik bellashuvida Xitoy mavzusi ichki auditoriya uchun mo'ljallangan edi. Hozirgi debatlarni esa Xitoyda ham zo'r diqqat bilan kuzatishadi. Har bir aytilgan gapning mag'zini chaqishga harakat qilishadi. Shohruh Hamro, Washington.